Revşenbirin Sloveniyayı Abdullah Öcalan'ı jibo Sloveniya jî giringe. Matyaz Hanzek, parlamenter beri û ombudsman beri yê Sloveniya. Li Kurdistanê wekeviyeke rasteqîn heye, ne tenê li ser kaxizî, ev yek têkoşîneke rasteqîn a azadiyê ye. Cîhan bi awekî sîstematîk zilmê li Kurdan dike û îstîsmar dike. Doktor Rasko Moknik, civaknasê navdar. Li gorî Öcalan têkoşîna rizgariya Netewî divê ne tenê ji bo dewleteke nû be. Di heman demê de ji bo civakeke nû ya bêçînî antipatrîkal, antikapîtalîst be. Têkoşîna rizgariya Netewî ya Kurd şoreşeke rasteqînî ya veguherandina civakê ye. Tevgera Kurd di vê wateyê de gelekî girîng e. Kurd ji bo mirovahiyê tê dikoşin û di vê de gelekî serkeftîne. Doktor Andrey Kurnik, profesorê zanistên siyasî li zanîngeha Lijubiyana. Civaka Kurd nûnertiya têkoşîna ji bo bidawîkirina serdestî û zordestiya cîhanê dike. Têkoşîna Kurd valî dikişîne ser cîhaneke dûrî Netewe dewletan ku Netewe dewlet civak û gelên heterojen, ango pirrengî dike homojen, ango yekrengî. Li Sloveniyayê li dijî kevneşopiya komunitarîzmê têkoşîneke sîstematîk heye. Em dikarin bibînin ku neheqiyeke mezin heye. Ji ber ku mirov dibêjin êdî ew hîs dikin ku hedalet tune ye. Tecrübeya neoliberalîzm û hilweşîna di nava civakê de nîşan dide ku Öcalan ji bo Sloveniya jî girîng e û pir hemdeme. Gelek berhemên wî ji hêla The Journal of Critique of Science ve hatine wergerandin. Mirov behsa ramanên wî dikin. Divê ev yek di çarçeveya zanîngehê de bêkirin lê zanîngeh tenê bûye veguhertina sîstemê. Öcalan amûran nîşanî civakê dide ku xwe têr bike, bifikre û azad bibe.